10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันกิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะประชาชนกลุ่มกรุงเทพใต้ตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสวนลุมพินีต่อเนื่องตามคิวนัดล่วงหน้า500 คนบรรยากาศที่จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกกลุ่มกรุงเทพใต้ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสวนลุมพินีเขตปทุมวันซึ่งให้บริการประชาชนวันละ500 คนต่อวันโดยจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QQ เปิดให้บริการตั้งแต่7 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการตรวจคัดกรองโควิด-19 ซึ่งมีการจองคิวล่วงหน้าเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่จะตรวจคัดกรองต้องนำเอกสารเป็นบัตรประชาชนมาแสดงยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่โดยต้องมีการกรอกเอกสารเพื่อติดต่อกลับในกรณีการพบเชื้อซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศเน้นย้ำเรื่องการกรอกข้อมูลต้องชัดเจนถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองในการเข้าสู่ระบบการรักษาและสามารถติดต่อได้ง่ายทางนี้การตรวจเป็นการตรวจแบบ antigen test kit หรือ ATK รู้ผลภายใน30 นาทีถ้าเชื้อเป็นบวกเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR จะทราบผลภายใน 1-2 วันถ้าผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการก็จะให้ยาฟ้าทลายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียไปรักษาตัวที่บ้านตามคำวินิจฉัยของแพทย์แต่ถ้ามีอาการเป็นกลุ่มสีเหลืองหรือกลุ่มสีแดงก็จะส่งตัวไปรักษาตามขั้นตอนขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็คุมเข้มขายยาฟ้าทลายโจรค่ะแพงเกินไปจับจริงปรับจริงคุมเรื่องการซื้อผ่านออนไลน์ด้วยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าทางกรมได้นำข้อมูลราคาจำหน่ายปลีกยาฟ้าทลายโจรแต่ละบริษัทขนาดบรรจุพร้อมทั้งรายชื่อผู้ผลิตขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในแล้วค่ะเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยทั่วกันและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อซึ่งกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณทุกวันตามที่มีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนด้วยรวมถึงการตรวจสอบการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ยังล่าสุดมีการดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายฟ้าทลายโจรผ่านทาง2 แพลตฟอร์มก็คือ Lazada และ Shopee ที่มีพฤติกรรมค้ากำไรเกินควรกว่า10 รายแยกเป็นยี่ห้ออภัยภูเบศ8 รายจำหน่ายฟ้าทลายโจรขนาดบรรจุ60 แคปซูลซึ่งราคาแนะนำ80 บาทขายผ่านแพลตฟอร์มขวดละ349-450 บาทสูงกว่าราคาที่แจ้งไว้และมียี่ห้อใบห่อ1 รายที่จำหน่ายยาขนาด70 แคปซูลราคาแนะนำ25 บาทบนแพลตฟอร์ม Lazada 119 บาทสูงกว่าราคาที่แจ้งไว้และยี่ห้อไฟโตแคน1 รายขายบนแพลตฟอร์ม Shopee ขนาดบรรจุ100เม็ดราคาแนะนำ180บาทแต่ขายผ่าน Shopee ถึง490บาทซึ่งก็สูงกว่าราคาที่แจ้งไว้ซึ่งผู้ค้ากำไรเกินควรจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งกรมจะทำงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.ดำเนินคดีกับทั้งผู้จำหน่ายและผู้มีอำนาจตามกฎหมายของแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วยปิดท้ายกันที่โฆษกสบส.ปลื้มต่างชาติมั่นใจภูเก็ตแซนด์บล็อกหลังนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องแจ้งทุกพื้นที่ยกระดับความปลอดภัยดูแลนักท่องเที่ยวนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกสบส.ได้กล่าวถึงโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะว่าหลังจากรัฐบาลเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการตั้งแต่1 กรกฎาคมตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวสะสมอยู่เกือบ 20,000 คนแล้วค่ะมีการจองโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและสุขอนามัยตลอดไตรมาสจำนวน 371,826 คืนมีเที่ยวบินเข้ามาต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนักท่องเที่ยว5 อันดับแรกก็มาจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลเยอรมนีและฝรั่งเศสโดยจำนวนนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ที่เดินทางมาทั้งหมดนั้นตรวจคัดกรองพบเชื้อไป55 คนค่ะคิดเป็นร้อยละ 0.28 และนำเข้าสู่กระบวนการสาธารณสุขแล้วทั้งนี้รัฐบาลกำชับมาตรการยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะโดยจังหวัดจะถอดบทเรียนแหล่งไหนไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่เปลี่ยวไม่ปลอดภัยจะเร่งปรับปรุงแก้ไขควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเข้มงวดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มแซนด์บ็อกซ์ที่เดินทางออกจากภูเก็ตทางบกตอนนี้ 2,622 คนค่ะปลายทาง5อันดับอยู่ที่กรุงเทพเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์และชลบุรีซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวอยู่ครบภูเก็ต14 วันค่ะส่วนการท่องเที่ยวทางน้ำได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มแซนด์บ็อกซ์เดินทางไปท่องเที่ยวใช้บริการที่ท่าเรืออ่าวฉลองอ่าวปอและท่าเรือรัชดาสะสม 7,827 คนคิดเป็นร้อยละ42ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางตามโครงการนี้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญกำหนดเส้นทางเข้าออกที่ชัดเจนลงทะเบียนติดตั้งกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถติดตามตรวจสอบได้พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางท่องเที่ยวอีกด้วย จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ